ζήσα μέσα στα δερνιά. Μια κοριό όμορφη και νιά. Με αισθήματα μεγάλα, με αισθήματα μεγάλα. Είναι απ' τον Άι, είναι απ' τον Άι Στεφανό. Νόστιμο και νόστιμο και μελαχρινό. Με αισθήματα μεγάλα, ο Παναγιά Κανάλα. Κάποια βραδιά στο Μέρικα. Σίδα και σε ρωτεύτηκα. Ο Παναγιά Κανάλα, με αισθήματα μεγάλα. Απ' τις πλακάρες πέρασα. Σε είδα και σου γέλασα. Μα δε μου γέλας μια στάλα, ο Παναγιά Κανάλα. Δε μου γέλας μια στάλα, δε μ' αγαπάς μια στάλα.
I don't know why I like it. I just do.
Πολύ πολύ καλημέρα σας. Με ωραίο ήλιο να μας κάνει παρέα, με καλές θερμοκρασίες πρέπει να πω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Και αν πάτε στα νησιά, να ξέρετε ότι εκεί είναι λίγο πιο ωραία τα πράγματα όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Έλεγα ότι αν μπει κανείς στη σελίδα του Εθνικού Αεροσκοπείου της Αθήνας, που είναι meteo.gr, θα δείτε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα όσον αφορά τους τελευταίους, τη σύγκριση μάλλον των δύο πρόσφατων καυσώνων του 23 και του 24. Και όπως γράφουν οι κύριοι Λαγουβάρδος, Ντάφης και Κύρος, το πιο εντυπωσιακό της όλης της ιστορίας είναι ότι οι μεγαλύτεροι σε διάρκεια καύσωνες της σύγχρονης μετεωρολογικής ιστορίας της χώρας σημειώθηκαν σε δύο διαδοχικές χρονιές, πέρυσι και φέτος. Αν αυτό λέει κάτι. Καταλάβατε? Καταλάβαμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, μεγαλύτερες θερμοκρασίες περπατάμε. Και ελπίζω αυτές να διατηρηθούν χωρίς να έχουμε προβλήματα, να υπάρχουν και οι κατάλληλοι άνεμοι, οι οποίοι να κρατάνε χαμηλά τα θερμόμετρα, διότι δεν είμαστε για πολλά πολλά, για τα σπίτια είναι ήδη καυτά. Η κυρία Καμάλα Χάρης, να ξεκινήσω έτσι, συναντήθηκε, λέει, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ και είπε, λέει, ότι είναι ώρα να υπάρξει, λέει, τέλος του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Βέβαια, άλλα είπε ο Νετανιάχου στην ομιλία που έκανε στο Κογκρέσο. Και βλέπω και στην εφημερίδα, στην Guardian, την συνάντηση στα μαύρα η Καμάλα Χάρης. Λοιπόν, και μάλιστα εκεί προτάσουν από τη συνάντηση ότι πρέπει να υπάρξει τελική διακοπή του πολέμου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από την πλευρά της αντιπροέδρου και υποψηφίας των, αναμένεται μάλλον να είναι υποψηφίας των δημοκρατικών για τις εκλογές του Νοεμβρίου, κάνοντας, λέει, μια συζήτηση γύρω από την κατάσταση στη Γάζα, κυρίως του ανθρωπιστικού προβλήματος το οποίο έχει προκύψει από τα χτυπήματα των Ισραηλινών. Λοιπόν, για να μιλήσουμε και λίγο και για τα διεθνή, που και αυτά παίζουν τον δικό τους ρόλο με τις πληγές οι οποίες είναι ανοιχτές. Τα τελευταία χρόνια, τον τελευταίο καιρό, για να το πω σωστότερα, μαζί με την Ουκρανία, με όλα όσα γίνονται εκεί. Λοιπόν, να θυμίσω την ομάδα η οποία δουλεύει, κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντι μας στη ρύθμιση των ήχων, με τα κλασικά, έτσι, ωραία, φανταστικά και αισιόδοξα μαύρα. Okay. Λοιπόν, στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, στο 211-200-8200, ο πολυλογάς παρέας. Και σήμερα κάνουμε παρέα από τις 5 έως και τις 8. Να πούμε χρόνια πολλά στην Ωρεοζήλη που γιορτάζει σήμερα. Υπάρχει βουλευτής Ωρεοζήλη, το ξέρετε, έτσι. Υπάρχει ο Ερμόλαος, ο οποίος γιορτάζει. Η Ιερουσαλήμ, ο Παρασκευάς και ο Παράσχος. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο, παιδιά. Ο ήλιος μας κάνει παρέα εδώ και 40 λεπτά περίπου και θα μας συντροφεύσει στο δρομολόγιο του μέχρι τις 9 παρά 20. Ρωτάτε για θερμοκρασίες. Οκ, το πούμε και αυτό. Για να κάνω μια ανανέωση, να δω τι γίνεται. Βλέπω πριν από μία ώρα βλέπω τα τελευταία στοιχεία που είχε αναρτήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 14 η Φλόρινα, 16 το Ορμένιο, 18 η Κόνιτσα και τα Γιάννενα, 24 η Πρέβεζα και η Κέρκυρα, 23 η Υπέροχη Λίμνο, 25 η Σκύρος. Δίνει ότι βρέχει η Καρία και Λέρος. Τώρα αυτό το δίνει σχεδόν καθημερινά, δεν μου αρέσει να σας πω την αλήθεια. Βλέπω πάντως στα Κυκλαδονίσια ότι 24 βαθμούς στην Πάρο και δίνει αέρα στην Τίνο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 25 το Λαύριο, 27 η Ελευσίνα, 26 η Ραφίνα και το Ελληνικό, 24 στο Κολυμβητήριο στο κέντρο και 26 βαθμούς στο Βενιζέλος. Λοιπόν, όσον αφορά την κίνηση, ας τα πούμε και αυτά για να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλά τα βλέπω τα πράγματα. Αισιόδοξο το μήνυμα το οποίο... εντάξει. Ναι, όντως, μόνο ο Πειραιάς είναι φορτωμένος. Και είπαμε, είναι λογικό αυτό. Ο Πειραιάς εκεί στο ρεύμα της λεωφόρου Ποσειδώνος, εκεί μπροστά στο Νεοφάλιρο. Και μετά βλέπω αρκετή κίνηση στην Ακτή Κονδύλη. Φορτωμένη αρκετή εκεί δρόμοι και εσωτερικά, τέλος πάντων, στα πλοία, στο κομμάτι εκεί πέρα που φεύγουν τα πλοία τώρα το πρωί. Ετοιμάζεστε προφανώς και καλά κάνετε για να φύγετε. Το Δαφνί, ή μάλλον σωστότερα εκεί στην Νεοφόρο Αθηνών, κινησούλα αρκετή, στο κόκκινο από ό,τι δείχνει το ρεύμα εξόδου και πάει, επαναλαμβάνω, μετά τη Λίμνη Κουμουνδούρου, μετά ανοίγει η κυκλοφορία. Η Αττική Οδός δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, καλά εξελίσσονται τα πράγματα. Το ποτάμι στο ρεύμα ανόδου από την Βικέλα σχεδόν έως και το κόκκινο μήλο. Στο ρεύμα καθόδου τα πράγματα είναι καλύτερα, κάπως εκεί στην Τζαλαβούτα έχει λίγο κίνηση. Για να δω πού βρισκόμαστε τώρα στους υπόλοιπους δρόμους. Η παραλιακή, η Ποσειδώνος, όχι, δεν έχει προβλήματα. Σχετικά καλά είναι, έως πολύ καλά θα έλεγα. Η Μεσογείον έχει κινησούλα σε αρκετά σημεία, από μετά το Πικέρμι, δηλαδή την Παλίνη και μετά, σε κάποια σημεία και στην άνοδο, δηλαδή και προς τα έξω, προς τα ανατολικά προάστια, αλλά και προς το κέντρο. Η Μεσογείον, για να κλείσω, γιατί αυτούς τους κεντρικούς δρόμους έτσι μπορώ εύκολα να σας τους μεταφέρω, λίγα πράγματα. Λίγα πράγματα έως, ναι, λίγα πράγματα ακόμα και στην άνοδο. Στην άνοδο εκεί στην Αγία Βαρβάρα, ας πούμε. Στην Αγία Βαρβάρα, σωστότερα. Και στην κάθοδο, εκεί κοντά στο φανάρι εκεί που βγαίνει από το Χαλάνδρι, Εθνική Αντιστάσεως. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Σε λίγο θα είναι στην παρέα μας ο κύριος Ωρέσης Ειμένης. Έχουμε κάποια πράγματα που έχουν βάλει μέσα στη βδομάδα φίλοι ακροατές και ομογενείς, αλλά θα κουβεντιάσουμε λίγο τα ζητήματα από εκεί. Να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Μιχάλη στο Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, και ένας ακροατής λέει ότι συνέχεια ασχολούμαστε με το Βολάκι και δεν έχουμε πει η λέξη, αλλά υποψιάζομαι το μήνυμα αυτό είναι νωρίτερα για την συνταγογράφηση και για το πρόβλημα με την υγεία. Έχουμε κάνει αναφορά και νομίζω ότι, κατά την άποψή μου, είναι το πιο σοβαρό θέμα αυτό, γιατί τα τραβάνε, ξαναλέω, άδικα οι πολίτες, που δεν φταίνε οι πολίτες για αυτήν την κόντρα. Και επίσης, για να το δούμε το πράγμα αυτό και λίγο πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά, δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, πότε θα κλείσει το μέτωπο αυτό. Επαναλαμβάνω, όσο δεν υπάρχει νέο αίμα εντός εισαγωγικών, το οποίο θα μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας για να καλύψει τα κενά σε ειδικότητες γιατρών οι οποίες λείπουν. Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στο φίλο μου τον αγαπητό, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Βασιλή. Η δήλωσή μου, λέει, κατατέθηκε αυτόματα. Πώς θα ενημερωθώ, λέει, αν είναι χρεωστική ή όχι? Πρέπει να μπει στη σελίδα της aad.gr με τους κωδικούς και θα δεις το εκαθαριστικό τι λέει. Εύκολο είναι αυτό. Λοιπόν, καλημέρα Θανάση. Αναφέρεσαι στη συνέντευξη χθες του κυρίου Γεραπετρίτη στον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Δεν καταλαβαίνω όμως τι ακριβώς θες να πεις. Έχεις κάτι συγκεκριμένο αναφορικά με τα όσα επιχειρήματα χρησιμοποίησε, επειδή την άκουσαν τη συνέντευξη όλοι? Είναι η άποψη που εκφράζει ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Τι θα πει ξεπλήναμε? Δεν ξεπλήναμε τίποτα. Αυτά χρεώνονται στον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας. Αν έχεις άλλη ένσταση, σε παρακαλώ πολύ να την ακούσω, αλλά δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν έχω θέμα να το κουβεντιάσουμε κιόλας. Καλημέρα, Θανάση. Λοιπόν, ο Θανάσης λέει, ασχολείσαι λέει με τον Πολάκη. Δείχνει πολλά λέει για εσάς τους δημοσιογράφους. Εδώ γκριζάρουν το Αιγαίο και εμείς ασχολούμαστε λέει με αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Γιώργο. Καταδικαστέα συμπεριφορά του Πολάκη. Ο Τασούλας κάνοντας αναφορά θα έπρεπε να συνδέσει με τον Αβγενάκη, με περιπτώσεις άλλων βουλευτών, με απαράδεκτη και καταδικαστέα συμπεριφορά. Νομίζω ότι ο Τασούλας όταν αναφέρεται σε έναν βουλευτή, αναφέρεται στον συγκεκριμένο βουλευτή. Τι να πει τώρα για τον Αβγενάκη ο κύριος Τασούλας, να κάνει έκθεση γύρω από τα ζητήματα? Εδώ κλήθηκε να πάρει μία απόφαση για συγκεκριμένο περιστατικό. Είπαμε, να καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά τι θα κάνει? Θα κάνει αναφορά από την αρχή της περίοδου τι έχει γίνει μέχρι τώρα για να φτάσει να καταλήξει στην ιστορία Πολάκη? Ο Πολάκης είναι το θέμα στην περίπτωση αυτή, αν είναι το θέμα για κάποιους. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον κύριο Ρε Σεϊμένη. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε, γιατί έχουμε 3-4 πράγματα που θέλω να τα βάλουμε σε μία τάξη. Αλλοδαποί συνταξιούχοι. Αλλοδαποί συνταξιούχοι. Ποια φορολογικά κίνητρα έχουν για να μεταφέρουν την κατοικία τους στη φορολογική στην Ελλάδα?
Ναι, μπορούν οι συνταξιούχοι που είναι στο εξωτερικό να μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία, με προϋποθέσεις βέβαια,
ναι,
και να φορολογηθούν με 7% για τα εισοδήματα του εξωτερικού. Δηλαδή, ό,τι έχουν εισοδήματα στο εξωτερικό δεν θα φορολογούνται στο παγκόσμιο εισόδημα, θα φορολογείται με 7% και τελειώνει.
Ναι.
Βέβαια, αν έχει εισοδήματα στην Ελλάδα, θα τα δηλώνει και αυτά. Έτσι, αν προκύψουν εισοδήματα στην Ελλάδα,
okay,
άλλες μορφές, ναι.
Να σας πω, το 7% είναι καλύτερο, δηλαδή δεν ξέρω, ας πούμε, στη Γερμανία. Στη Γερμανία έχουν περισσότερη κράτηση. Δηλαδή, αυτοί, άμα τα δηλώσουν στην Ελλάδα, θα έχουν μικρότερη φορολογία, ναι.
Κοιτάξτε, στην Γερμανία θα φορολογηθεί ούτως ή άλλως. Δεν απαλλάσσεται από τη Γερμανία αν έρθει εδώ.
Δηλαδή
πληρώνονται συντάξεις εκεί και θα πρέπει να πληρώσουν εκεί ένα φόρο. Με τη διαφορά ότι επειδή εδώ, εάν η σύνταξη είναι μεγάλη, θα πληρώνει. Μιλάμε τώρα για μεγάλες συντάξεις. Όταν έχει κανείς μικρή σύνταξη, δεν το συμφέρει να το κάνει αυτό.
Μάλιστα.
Όταν έχει μεγάλη σύνταξη, τον υπολογίζει με 22% ή με 35%. Το συμφέρει να τη φέρει εδώ, να μείνει στην Ελλάδα, εδώ που έχουμε εκεί πολύ ζέστη, και να κάνει, να ζήσει τα υπόλοιπα τη ζωή του εδώ πέρα, πληρώνοντας 7%. Θα το δει με τον λογιστή του αν τον συμφέρει ή όχι, βέβαια.
Οκ. Ξεκάθαρο είναι αυτό τώρα.
Προϋπόθεση γι' αυτό, κύριε Ψάλτη, είναι ότι τα τελευταία 5 χρόνια πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού. Δεν μπορούσε να είναι εδώ στην Ελλάδα, να πήγε ένα χρόνο στο εξωτερικό και να γυρίσει για να πάρει το 7%. Πρέπει να είναι 5 χρόνια τουλάχιστον στο εξωτερικό. Και οπωσδήποτε η χώρα από την οποία θα έρθει να έχει μια συμφωνία διοικητική συνεργασία, όπως το λέμε στο φορέα, το φορολογικό. Δηλαδή, αν υπάρχει μια χώρα που δεν συνεργάζεται με την Ελλάδα στην ανταλλαγή πληροφοριών στα φορολογικά.
Ναι, δεν μπορεί να το φέρει.
Δεν μπορεί να αφήσει το φυσικό.
Κατάλαβα. Άρα λοιπόν, προφανώς οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν, και όπου υπάρχει συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και κάποιας χώρας, ναι, του εξωτερικού, ας πούμε της Αυστραλίας.
Μπορεί να γίνει για 15 χρόνια,
ναι,
και ότι ο φόρος θα τον πληρώνει μια φορά το χρόνο. Το 7% μια φορά το χρόνο. Γιατί αν δεν το πληρώσει, λέει, θα το φορολογήσει το παγκόσμιο εισόδημα.
Οκ, πάμε παρακάτω. Οι εργαζόμενοι ή οι ατομικοί επιχειρηματίες στην αλλοδαπή, ποια φορολογικά κίνητρα έχουν για να μεταφέρουν και αυτή τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα?
Ναι, αυτοί που θέλουν λοιπόν να εργαστούν στην Ελλάδα θα πρέπει να βρουν μια νέα θέση εργασίας για να έχουν το 50% του φόρου θα πληρώνουν. Αν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα για να αρχίσουν μια ατομική επιχείρηση, να ανοίξουν μια καφετέρια, πρέπει να λέω τώρα, εγώ στην πίστη το λέω.
Okay.
Εάν λοιπόν θέλουν να γίνει έτσι, θα πληρώνουν το 50%. Πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση μέχρι 31 Μαρτίου του επόμενου έτους, δηλαδή για το 24 θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μέχρι 31 Μαρτίου του 25 για να υπαχθούν σε αυτά. Και το κράτος πρέπει η εφορία να απαντήσει εντός 60 ημερών, λέει ο νόμος, για όσους ξέρουν.
Ναι.
Θα πρέπει, και εδώ ισχύει ότι η περιέλευση του κράτους να είναι από κράτος που συνεργάζεται μαζί μας με την Ελλάδα, γιατί η ισοδομία της φορολογίας στην Ελλάδα, ας πούμε.
Ναι.
Και πρέπει να είναι, όπως είπαμε, μια νέα θέση εργασίας, έτσι.
Okay. Τώρα, κοινοί λογαριασμοί στην Ελλάδα ή στην Αλλοδαπή, σε ποιες περιπτώσεις θα απαλλάσσονται από φορολογία?
Για τους κοινούς λογαριασμούς, τώρα όπως ξέρουμε, όταν ισχύει στην Ελλάδα ένας κοινό λογαριασμός, αν πεθάνει ένας εκ των συνδικαιούχων, τον κληρονομούν οι υπόλοιποι συνδικαιούχοι και δεν πληρώνουν φόρο κληρονομιάς.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν του κληρονομεί η οικογένειά του το μερίδιο του, αλλά οι συνδικαιούχοι.
Okay.
Βέβαια, συνήθως συνδικαιούχοι είναι μέλη της οικογένειας του, αλλά αν είναι τρίτο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο που είναι συνδικαιούχος που είναι εν ζωή θα τον κληρονομήσει.
Μάλιστα, χωρίς να πληρώσει τίποτα. Okay.
Εφόσον λοιπόν τώρα εφόσον αυτό προεκτάθηκε με μια νομοθεσία που έγινε το 2022, η πρώτη κυβέρνηση Μητσοτάκη το ψήφισε αυτό, ότι εφόσον λέει τα λοιπά νομικά πρόσωπα έχουν ένα ακίνητο στην Ελλάδα από το οποίο έχουν εισοδήματα.
Ναι. Πού σας χάσαμε. Λοιπόν, πάμε να το ξαναπάρουμε άλλη μια φορά. Φύγαμε, πάμε. Εύη μου, να πάρουμε πάλι τον κύριο Σεϊμένη, γιατί χάθηκε η γραμμή. Να μας συνεχίσει να μας λέει τι γίνεται εκεί με τους κοινούς λογαριασμούς. Γιατί έχουμε και ένα ακόμα ερώτημα που έχει τεθεί από εσάς και θέλω και αυτό να το κουβεντιάσουμε για άλλο δαπό φυσικό πρόσωπο που είχε ακίνητο στην Ελλάδα. Και αυτό έχει ενδιαφέρον να το δούμε αναλυτικά. Είναι στη γραμμή μας πάλι? Όχι. Όταν έρθει λοιπόν, να τον βρούμε για να το. Α, ωραία, ήρθε. Κύριε Σεϊμένη, λοιπόν, πάμε πάλι. Κοινοί λογαριασμοί λοιπόν στην ΕΜΕΔΑΠΗ, στην ΕΜΕΔΑΠΗ.
Ψηφίστηκε λοιπόν ο νόμος από το 22 που είπαμε προηγουμένως.
Μάλιστα.
Ο οποίος λέει ότι οι κοινοί λογαριασμοί που έχουν αυτές τις απαλλαγές στην ΕΜΕΔΑΠΗ προεκτείνεται η ίδια νομοθεσία και στους κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. Δηλαδή, αν μια οικογένεια έχει κοινό λογαριασμό στο εξωτερικό, ισχύει αυτό για τον κοινό λογαριασμό ότι αν πεθάνει ένας εκ των συνδικαιούχων, οι υπόλοιποι θα τον κληρονομήσουν επιζώντες από τον κοινό λογαριασμό. Μέχρι τον τελευταίο επιζώντα, γιατί αν πεθάνει ο τελευταίος επιζών, τότε τον κληρονομούν η κληρονομική διαδοχή της οικογένειας του.
Okay.
Μόνο αν πεθάνει ο τελευταίος δηλαδή.
Μάλιστα.
Αλλά το προεκτείνανε αυτό και σε άλλα επενδυτικά προϊόντα. Δηλαδή, αν έχει κανείς μαζί με άλλον. Πώς το λένε τώρα, αυτά είναι τα αμοιβαία κεφάλαια.
Ναι, επενδυτικά προϊόντα σε τράπεζες.
Τα αμοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικά προϊόντα κλπ.
Ναι.
Αν είναι κοινά, μαζί, εγώ μαζί με εσάς, ας πούμε,
ναι,
και πεθάνω εγώ, τότε εσείς κληρονομείτε το μερίδιό μου χωρίς να πληρώσετε φόρο κληρονομιάς.
Μάλιστα.
Το επεκτείνανε και σε αυτό, όχι μόνο στα λεφτά δηλαδή που είναι στην τράπεζα,
αλλά και σε επενδυτικά προϊόντα.
Αλλά και σε καταθέσεις, ας πούμε. Ναι. Σε πράγματα.
Ωραία.
Αυτό λοιπόν είναι ένα μέτρο το οποίο οπωσδήποτε εφαρμόζεται, αλλά όταν στο εξωτερικό είναι συνεργάσιμο το κράτος ή εφαρμόζεται πάλι εδώ, μιλάμε για την ανταλλαγή πληροφοριών και στους χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα. Αυτό είναι μια προϋπόθεση για να μπορεί να ισχύσει.
Okay.
Θα το λαμβάνει κανείς υπόψη το πάντα.
Okay. Λοιπόν, αλλοδαπή εταιρεία στη Γερμανία. Η εταιρεία αυτή έχει ένα ακίνητο στην Ελλάδα και το εκμισθώνει. Ποιες υποχρεώσεις έχει η εταιρεία αυτή στην Ελλάδα και πώς θα φορολογηθεί στη χώρα μας?
Ναι, εφόσον ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο έχει ακίνητο στην Ελλάδα,
ναι,
από το εξωτερικό δηλαδή, έτσι, από το εξωτερικό το νομικό πρόσωπο, από το οποίο έχει εισοδήματα, αυτό έχει σημασία, από ενίκεια δηλαδή, αν το ενοικιάζει, υποχρεούται τότε σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων στην Ελλάδα, το αλλοδαπό πρόσωπο,
ναι,
ανεξάρτητα αν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Καμιά φορά υπάρχουν εταιρείες που συνεργάζονται με την Ελλάδα, δεν έχουν όμως εδώ υποκατάστημα, μόνιμη εγκατάσταση. Τότε αυτές οι εταιρείες δεν τηρούν βιβλία στην Ελλάδα. Εφόσον όμως έχουν ακίνητο στην Ελλάδα και έχει εισόδημα, είναι υποχρεωμένες να τηρήσουν βιβλία και στοιχεία όπως όλες οι άλλες επιχειρήσεις. Είτε διπλογραφικά είτε απογραφικά, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος που θα προκύπτει.
Μάλιστα.
Αυτά τα αλλοδαπάνα μικρά πρόσωπα που έχουν ακίνητο στην Ελλάδα θα μπορούν να διεργούν και αποσβέσεις και θα πρέπει όμως να κάνουν και δήλωση εισοδήματος για τα ενίκια που έχουν βέβαια. Θα πληρώνουν έμφυα κτλ.
Okay.
Πρέπει στην περίπτωση αυτή ο λογιστής που αναλαμβάνει αυτή την υπόθεση κοιτάζει την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Εάν λοιπόν η σύμβαση αυτή λέει μέσα ότι άλλους όρους ευνοϊκότερους θα πρέπει να ισχύει η σύμβαση. Δηλαδή υπερισχύει η σύμβαση πάντοτε κάθε άλλη συμφωνία με νόμους που γίνεται μεταξύ των κρατών. Αν είναι η διπλή σύμβαση έχει ευνοϊκούς όρους, θα εφαρμοστούν αυτά.
Τέλος, σε ένα αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο το οποίο είχε ένα ακίνητο στην Ελλάδα, εκεί εφαρμόζουν οι διατάξεις για τις δαπάνες διαβίωσης?
Όχι, δεν θα εφαρμοστούν οι δαπάνες διαβίωσης όταν έχει ακίνητο, αλλά δεν έχει εισοδήματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, οι δαπάνες διαβίωσης του άρθρου 31, που όπως λέμε,
ναι,
δεν ισχύουν. Δεν θα του βάλει δαπάνες διαβίωσης,
okay,
αν δεν έχει εισοδήματα.
Μάλιστα.
Επίσης, δεν θα του πει ποτέ πού βρήκε τα λεφτά και τα αγόρασε. Γιατί ναι, μπορεί να απαιτεί το κράτος να φέρει τα λεφτά μέσα τραπέζις για να τα
επενδύσει.
Λέει 100.000 δολάρια, ευρώ, για να αγοράσει το ακίνητο στην οδό Αγισιλάου, ας πούμε.
Μάλιστα.
Αν τυχόν αυτά τα λεφτά τα φέρει μέσα τραπέζι, δεν του λέει τίποτα άλλο, δεν του λέει πού τα βρήκες. Δηλαδή πώς τα απέκτησες, αν είναι νόμιμα, δεν τα εξετάζει αυτό το χρέος. Αρκεί να τα φέρει μέσα τραπέζις.
Okay.
Άρα ούτε τεκμήριο διαβίωσης έχουν αυτές οι επιχειρήσεις για το ακίνητο στην Ελλάδα, αλλά ούτε και πόθε ενέσχυση για τα λεφτά που το αγοράσανε, ας πούμε.
Μάλιστα, ξεκάθαρο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σεμίνη, για μια ακόμα φορά. Καλό καλοκαίρι, θα τα πούμε το φθινόπωρο.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, παιδιά, θυμίζω, για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, ότι η νομική σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Κύπρου προσφέρει αναγνωρισμένο πτυχίο νομικής ελληνικού δικαίου εκτός Ελλάδας. Η ύλη των μαθημάτων και οι ώρες διδασκαλίας είναι αντίστοιχες των ελληνικών νομικών σχολών, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να εγγραφούν στα Μητρώα ασκούμενων δικηγορικών συλλόγων τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 24-25, το οποίο ξεκινάει τον ερχόμενο Οκτώβριο. Και θυμίζω το Μασούτη, είμαστε παρέα με το Μασούτη και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα στο Μασούτη θα βρείτε πάνω από 1.200 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας σε όλες τις κατηγορίες. Ανακαλύψτε λοιπόν τα προϊόντα Mr. Grand που συνδυάζουν υψηλή ποιότητα και εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές. Ταυτόχρονα, ο Μασούτη στηρίζει τους Έλληνες παραγωγούς και τα ελληνικά προϊόντα μέσα από τη σειρά Μασούτης από τον τόπο μας. Τα παραδοσιακά αυτά προϊόντα παράγονται από ντόπιους παραγωγούς και έχουν αποκλειστικά ελληνική ταυτότητα και ονομασία προέλευσης. Διαφημίσεις, τη λειτουργία γυρίζουμε.